Вітаю, шановні глядачі, це програма «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Саме цього тижня можливий прорив у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Принаймні, саме цього тижня у Мінську не виключена чергова зустріч стосовно такого врегулювання. Президент Петро Порошенко заявляв про можливість проведення зустрічі саме завтра, 9 грудня. І він сподівався, що саме 9 грудня в зоні АТО таки настане День тиші. Щоправда, сепаратисти із так званої Донецької Народної Республіки заявили Радіо «Свобода», що переговори будуть не обов'язково саме завтра, не виключено їх перенесення на кілька днів. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд обговорили можливий прогрес у розв'язанні української кризи. Нібито цей прогрес намітився під час незапланованих перемовин. Оланд із Володимиром Путіним, господар Кремля, наголосив, що Москва підтримує територіальну цілісність України. За словами Володимира Путіна, становище в Україні дозволяє сподіватися на поліпшення найближчим часом. І як повідомили в прес-центрі АТО, за минулу добу зафіксовані 55 випадків використання бойовиками на сході України артилерії та реактивних систем по позиціях українських силовиків. За минулу добу на Донбасі загинули 6 мирних жителів. Тобто до перемир'я досі дуже далеко. Але чи можливо все-таки тиша на Донбасі, як на це сподіваються і українські лідери, і інші, в тому числі як західні, так, якщо вірити Путіну, російські політики, саме спробують з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода. А ними сьогодні є військовий експерт, колишній заступник міністра оборони України, співробітник Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Леонід Поляков. Вітаємо вас, пане Поляков.
Добрий день.
І експерт із питання міжнародних, скажімо так, не лише військових, ширшого кола питань, хоча військові зараз в центрі уваги. Володимир Горбач. Вітаю вас, пане Горбач.
Доброго дня.
Завжди раді вітати вас, шановні глядачі. Якщо ви набираєте номер 490-30-74, код Києва 044, маєте змогу висловитися з приводу того, наскільки взагалі реальний оцей режим тиші на Донбасі, чи це знову буде, так би мовити, чергова мильна бульбашка, як і підсумки вже скільки минуло, понад 3 місяці переговорів у Мінську. Чи все ж таки можна сподіватися, що нарешті припиняться обстріли з обох боків на Донбасі? Ну і знову ж таки маєте змогу поставити свої запитання нашим гостям, панові Полякову і панові Горбичу. Напередусім, мій колега Андрій Кузнецов розповість про передумови для тих переговорів, які можуть відбутися цього тижня щодо мирного врегулювання на Донбасі. Отже, слово моєму колезі.
9 грудня у Мінську має відбутися зустріч між сторонами конфлікту, де планується затвердити план з реалізації попередніх мінських домовленостей, каже президент Порошенко. Він сподівається на припинення вогню саме 9 грудня. У перспективі ж більш широкі плани.
Мається на увазі, щоб з 9 числа відбувся день артилерійської тиші і протягом 30 днів вийшли на лінію зіткнення, яка зазначена в Мінському протоколі. Це має кореспондуватися з відведенням важкого озброєння, артилерії і техніки. Кореспондуватися це має з підготовкою до політичного процесу організації місцевих виборів на Донбасі, скасування підсумків незаконних виборів і початок політичного діалогу.
Того ж дня після зустрічі з лідером Франції Франсуа Оландом свої сподівання висловив і президент Росії Володимир Путін.
Зараз така ситуація, яка дозволяє надіятися на краще. І я думаю, во всяком случае, ожидаю, що це і може произойти, або произойде в найближчий час.
Нова угода про припинення вогню вже існує і підписана, повідомив лідер луганських сепаратистів Ігор Плотницький на засіданні так званого уряду ЛНР.
З нашої сторони були представники, які підписували це соглашення. Воно состоїть з нескольких пунктів. Ну, там є умови прекращення вогню, умови виводу тяжкої техніки. Також є умови, при яких в випадку, якщо произойдет нарушение, имеем право открывать огонь. Мы и они.
Схоже, що зустріч у Мінську – дипломатична формальність. Угода вже затверджена, якщо вірити Плотницькому. Не випадково, що у ЗМІ днями знову засвітився російський генерал-лейтенант Олександр Лінцов. Цей російський генерал 2 місяці тому в Макіївці розповідав російським журналістам, що тривають перемовини про припинення вогню. Щоправда, тоді присутність Лінцова бойові дії не зупинила. Президент Порошенко зізнається, що нові домовленості сприймає стримано. Очевидно, пам'ятаючи, що порох потрібно тримати сухим, 6 грудня він урочисто передав армійцям 100 нових танків, САУ та БТРів. Водночас Росія не припиняє відправляти на Донбас своїх громадян. Матеріалів про таких добровольців українців все більше з'являється в медіа. Як росіяни їдуть на війну, показав томський телеканал ТВ2. Серед організаторів і учасників поїздки – ті, хто у 80-х пліч-о-пліч з українцями воював в Афганістані. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну, це моє перше запитання вам, пане Поляков. Як ви вважаєте, наскільки реально можна сподіватися на те, що буде встановлена тиша на Донбасі? Чи знову відбудеться черговий раунд переговорів, чергові меморандуми, протоколи, обіцянки, цяцянки? І все одно, отак, оскільки 55 обстрілів протягом доби, 6 мирних жителів лише протягом останньої доби загинуло на Донбасі?
Сподіватися на краще завжди потрібно, але тут прозвучало слово «стриманість». Я думаю, воно дійсно відображає ситуацію, оскільки, на мою думку, немає підстав для надмірного оптимізму, навіть якщо вдасться досягти так званої артилерійської тиші, це зовсім не буде говорити про припинення бойових дій. Вони, напевне, будуть вестися силами диверсійних груп, силами стрілецької зброї, деякими іншими засобами підривними, оскільки очевидно, що мета Росії – досягти певної міри виснаження України, щоб і далі продовжувати тиснути її і намагатися взяти під контроль. І тут нам треба продовжувати те, що ми робили останнім часом, нарощувати нашу обороноздатність. От, і сподіватися, що наші закордонні партнери більш чітко визначаться стосовно своєї політики, стосовно шантажу з боку Путіна, який прозвучав в його виступі і в його діях. І в діях його маріонеток на Донбасі. Тобто, щоб він чітко розумів, якщо він зробить оце, отримує оце. Якщо він зробить щось позитивне, значить тоді ще щось. Без такого чіткого силового саме розуміння тиск на Україну, максимальний причому тиск, буде продовжуватися, так як це відбувається, шляхом поки що імітації нібито переговорів і паралельно бойових дій, нарощування живої сили, боєприпасів, озброєння, ремонту пошкодженої техніки, всього того, що відбувається зараз на Донбасі.
Сьогодні, пане Горбач, ви як експерт із міжнародних питань, як ви вважаєте, це більше все-таки не військове питання, можливо, встановлення тиші на Донбасі, а військово-політичне? І знову ж таки, той же самий Володимир Володимирович Путін має його заяву під час виступу перед федеральними зборами парламенту Російської Федерації, де доволі жорстка була риторика, хоча водночас господар Кремля жодного разу не вимовив слово «Новоросія» і всі інші ці перли, які він дозволяв собі під час інших попередніх публічних виступів.
Ну, як політичний аналітик, я скажу, що справді риторика російського президента змінилася і останнім часом. І очевидно, що ця зміна є вимушеною. Все-таки ті фактори міжнародні і економічні санкції, і падіння рубля, і падіння ціни на нафту, вони серйозно впливають на почуття впевненості російського лідера. Плюс події у столиці Чечні під час цього виступу, звернення президента Путіна до федеральних зборів. Все це йому недвозначно натякає на те, що щось не так. Він не досягає своєї мети, тієї мети, яку поставив. Але якщо ми подивимося безпосередньо на конфлікт на Донбасі, то починаючи з вересня місяця, жодна сторона не досягає тієї мети, яка би її задовольняла. І Росія не досягає того, чого хотіла, вони не можуть дозволити собі йти далі, а тільки несуть, так би мовити, збитки і втрати від цього. І самі бойовики на Донбасі не можуть бути задоволені тим становищем, яке у них є, і продовжують втрачати, втрати несуть величезні. Так само українська армія просто тримає рубежі і не знімає цю проблему. Тобто кожного дня всі сторони втрачають і несуть людські втрати.
Я вас розумію, так?
І нема жодної надії ні в кого, що вся ситуація якимось чином
зміниться.
Хто ж таки
виграє ось цієї тимчасової паузи?
Ніхто. Всі програють.
А чому ж так склалося, на ваш погляд? Чому Путін тоді наприкінці, більше можливо це запитання до пана Полякова, наприкінці серпня не пішов далі на Маріуполі, не розвинув успіх? Чому українські силовики допустили стільки помилок, можливо, це об'єктивні обставини? Чому Захід недостатньо тисне? Це все ж ці питання, мабуть, уже не один місяць, так, залишається. Чи тиск Заходу на вас, закінчу з вами вже тоді це запитання, пане Горбач, тиск Заходу достатній? На ваш погляд, на цей момент?
На цей момент тиск Заходу є таким, який собі може дозволити Захід, як би нам не сумно було констатувати. Звичайно, нам би хотілося, щоб він був більший і сильніший, але є так, як є. Ну, найбільше наш успіх, да, випадково так вийшло, що Захід все-таки зберігає якусь єдність і тисне з такою силою, з якою дозволяє тиснути найслабший, так би мовити, учасник цієї умовної антипутінської коаліції. І не випадково, що саме президент Франції пішов на контакт з Путіним, бо саме Францію, очевидно, зараз росіяни розглядають як свого найзручнішого партнера по переговорах після тих жорстких заяв, які зробила на минулому тижні Ангела Меркель.
Пане Поляков, справді, от яка межа можливостей Путіна? Про це говорять уже не один місяць. Сухопутний коридор на Крим, Новоросія у складі не лише цього клаптика, насправді, Луганської, Донецької областей, скільки третина зараз окупована тимчасово сепаратистами. Чому ж він тоді, що наприкінці серпня, не розвинув успіх? Наскільки він самогутній тоді виходить? Чи любов до України така Володимира Володимировича?
Ну, тут я хотів би привернути увагу до такого інформаційного моменту, який, на жаль, розповсюджений і в ЗМІ, і в нашому просторі, що серпневі події переважної більшості коментуються з огляду на ті помилки, які були зроблені. Але якщо точно відповідати на ваше запитання, то, по-перше, російські регулярні війська і сепаратисти зупинилися не тому, що вони там щось стрілялися, а саме тому, що їм було нанесено неприйнятні втрати. Незважаючи на відступ наших військ і наші втрати, російські найманці і силовики понесли набагато більші втрати. Ну, я б сказав, приблизно вдвічі більше, ніж понесли ми загалом. Тому що ми концентруємося на яких окремих місцях, але при цьому, виходячи з боями, ми наносили їм суттєві втрати.
Мається на увазі і сепаратисти, і регулярні російські війська, так?
Да, звичайно, ну, це питання до вас, як до професіонала, як подавати збалансовану картину. От, тому що, на жаль, трошки менше, ніж це потрібно, ми говоримо про героїзм наших військових у той час. От, хоча, безумовно, потрібно аналізувати і помилки. От, тому, побачивши дійсно суттєвий спротив з нашого боку, незважаючи на втрати, і переконавшись в тому, що так і не досягли росіяни своїх цілей, а ці цілі були очевидні, захопити повністю територію Донецько-Луганської областей, повернути Слов'янськ назад. А де вони зупинилися? Маріуполь, основний порт вони не взяли. Аеропорт Донецьк для оперативних спроможностей своїх розвитку подальшого наступу вони не взяли. Дебальцево, залізничні вузли вони не взяли.
І якщо вірити, так далі, так далі. Давав, через те, бойовик, даруйте, я зараз уточню, ви продовжите свою думку, бойовик Гіркін в інтерв'ю російській газеті «Завтра», він сказав, його версія, що, мовляв, пішов у той наступ, Новоазовськ, так звані відпускники, але, мовляв, був наказ їм не йти далі, на Маріуполь не йти.
Та це єрунда повна. Ну,
коли несуть втрати, то наказ не йти. Тобто,
саме це основна причина. Скільки, до речі, ви вважаєте, скільки можна оцінити втрати російських саморегулярних військ під час подій кінця серпня минулого року?
Поки що достовірних даних недостатньо, але за приблизними оцінками, щонайменше вдвічі вони втратили вбитими і ще більше. Можна сказати так, що ці втрати викликані тим, що вони зовсім не думали про надання медичної санітарної допомоги своїм військовим.
Йдеться про сотні, про тисячі, саме російські регулярні
війська. Вони не планували такий масштаб втрат, тому значна частина їх поранених також померла.
Йдеться про сотні чи про тисячі? Саме про тисячі регулярних вояків російських.
Так, саме регулярних. А про тисячі взагалі важко. Вони їх там скидають в шахти, не рахуючи. Вони їх непідготовленими кидають в бій, скільки вже таких свідчень. Абсолютно. Там важко спрогнозувати. І там дуже багато цікавих моментів з тих інформаційних повідомлень з території Росії. Я не бачив жодного, що якийсь москвич загинув. Таке враження, що вони десь з віддалених провінцій, навіть з Далекого Сходу, з Сибіру зараз вже набирають добровольців зазомбованих, які взагалі не розуміють, що відбувається в Україні і не мають ніякого досвіду. Ну, так само, як Путін просто взагалі не розуміє, що таке Україна і які тут процеси історичні, ментальні, культурні відбувалися. Інакше він, очевидно, так би не діяв, як він діє. Він так само не розуміє Америку, іначе б ця якась посттравматична кампанія, зациклення на Америці, нібито Америка вже наступає на Росію, щось таке у них просто відбувається. Також, напевне, якась контрпродуктивна, якась значить, збочина, якщо можна так сказати, відбувається. Багато чого в них відбувається такого, що ще потребуватиме для них самих переосмислення, тому я не бачу поки що підстав для оптимізму, незважаючи на всі оці нібито позитивні моменти, відмови від певної риторики, але намагання підірвати внутрішньополітичні і економічні процеси в Україні, виснажити її підривними діями диверсійними на Сході, вони будуть продовжуватися, я впевнений, на 100%.
І до нашої програми приєднався слухач, набравши телефонний номер студії Радіо Свобода 490-30-74, код столиці України 044. Добрий день, у ефірі маєте змогу поставити свої запитання нашим гостям Володимирові Горбачу і Леонідові Полякову.
Добрий день, шановні. Мудрості і, скажімо, всіх чеснот її ваші серця. У мене до вас таке питання. Ви, мабуть, бачили, як годують іноді маленьких дітей, які не хочуть їсти. І їм там іграшку якусь перед очима, і в цей час, коли дитина дивиться на цю іграшку, її годують тим, чим вона не хоче, чого вона не хоче їсти. Оці всі події, і, як кажуть, всі розмови біля цих подій, вони дуже схожі на те, що дитину годують тим, чого вона не хоче. І треба поставити тоді таке питання.
Дачка, у нас не так багато часу. Ставте своє запитання.
Да. Що відбувається з Путіним? Хто він є? І що відбувається взагалі в світі з людьми? Дякую.
Ну, я вам так тоді, можливо.
Чим годують Путіна?
Чим годують Путіна? Ми не такий він маленький, щоб тут порівняти.
Ну, це процеси очевидні для будь-якого диктатора, навіть нещодавніх відомих, напевно, слухачці Мілошевича, згадаємо, Каддафі, от, або цього колишнього...
Є версія, до речі, що сталося зовсім недавно,
вони,
і Путін, нібито бачивши це,
це логіка
висновки
диктаторського режиму. Коли диктатор, хоче він цього, чи навіть якщо не хоче, поступово стає оточеним тими людьми, з якими йому зручно. Ці люди автоматично поставляють йому зручні донесення, і створюється такий інформаційний перекос, відповідно до якого вони уловлюють якісь його хибні, можливо, помилкові бачення і починають їх... Ну, інфляція відбувається з цими помилковими баченнями, і він стає заручником.
Це оце... катастрофи країни, да, яку очолює цей
і
диктатор.
І рано чи пізно відбувається те, що відбулося з Мілошевичем, з Саддамом, з Каддафі. Це безумовний шлях будь-якого авторитарного лідера чи диктатора.
Ви кажете, пане Горбач, але приречений Путін на такий шлях?
Приречений. Оскільки він став на рейки, на ці рейки, то це цими рейками він буде змушений їхати до станції якоїсь. І цією станцією буде Гаазький трибунал.
Можна дати прогноз, коли це може бути?
Чи якщо варто? Раніше мені здавалося, що це може бути достатньо не скоро, то останні події цієї осені і перш за все події на нафтовому ринку, пов'язані з курсом рубля, і особливо початок заворушень на Кавказі, говорять про те, що крах режиму Путіна відбудеться набагато швидше, ніж він думає, і набагато швидше, ніж експерти оцінюють і прогнозують.
Це про кілька років? Десятки років?
Я думаю, що ні, не десятки. От як мінімум не десятки. Я би зараз вже говорив про півтора-два, може навіть рік-три, десь в такому періоді.
Навіть вибори 2018 року призначені у Росії.
Може не дійти
за вашим прогнозом. 490-30-74 – це номер телефону студії прямого ефіру Радіо Свобода. Набрав ще один наш слухач. Глядач, будь ласка, в ефірі.
Алло.
Добрий день.
Алло, добрий день. А я говорю, да?
Ви. Я вас переконую, що це саме ви, і ви в прямому ефірі Радіо Свобода.
Ага. Ну, дякую. Алло. Я вот слушаю передачу каждый день и думаю, почему мы так рассказываем, разговариваем, задаем вопросы только о Путине? Почему мы никогда не задаем вопросы о Порошенко, о Яценюке и о всех остальных наших правителей, украинских? И до каких пор мы будем стоять, согнувшись перед Америкой, перед Европой? Да почему у нас нет своей гордости? Почему мы должны брать какого-то литовца, грузина,
каких...
Ваша позиція, я так розумію, ваш погляд перед Росією, ми певну позицію можемо. Ну, я не знаю, ну, дійсно, давайте так.
Та ніхто не стоїть ні перед ким зігнутий. Наш сказати? Народ на Майдані це довів, що нам... авторитет тільки наша власна думка. Ми цінуємо підтримку наших партнерів, ми поважаємо їх за те, що вони нас підтримують. І ми ненавидимо тих, які нас за людей не рахують і називають не до державою якоюсь постійно. От. Але наш народ уже неодноразово доводив, що він керується своїми інтересами. Якщо зараз ці інтереси інтеграція до певного цивілізаційного, культурного, європейського простору, то це зовсім не означає, що ми перед кимось згинаємося. Треба просто себе поважати і про це пам'ятати.
Кілька хвилин у нас залишилось. Я надам слово ще одному учаснику нашої програми, можливо, несподіваному. Мій колега Андрій Кузнецов зміг поспілкуватися і отримати ексклюзивний коментар одного із лідерів, так званої Донецької Народної Республіки, Дениса Пуширіна. І от Денис Пуширін розповів про те, чому в ДНР не виключає, що переговори про встановлення тиші на Донбасі відбудуться не 9 числа, а пізніше. Денис Пуширін.
Є 4 пункти, які необхідно согласувати на повістці. Ну, от я вам можу сказати, скажем так, нет понимания. Вот, это именно по поэтапному снятию Украиной экономической блокады Донбасса и также это введение в действие законов Украины об особом статусе Донбасса и об амнистии. То есть украинская сторона не формулирует внятную позицию по этим пунктам.
Так вважаєте, пане Горбач, внятна позиція є з боку Києва?
Надзвичайно внятна позиція. І ця позиція, саме от цей коментар цього злочинця, в принципі, да, він свідчить про те, що позиція України дуже внятна в цьому питанні. Я би акцентував зараз на його словах про так звану економічну блокаду. Він розуміє, що це означає для його влади, його долі і, на превеликий жаль, для всього регіону, яким вони зараз захопили владу і керують. Це не економічна блокада. Харчі туди постачаються. Проблема, ну, приватним порядком. А проблема в іншому. Проблема в тому, що держава, українська держава, не може виконувати на окупованій території функції соціальної допомоги. І в цьому проблема не України, це не є економічна блокада. В цьому причина цього. Дії бойовиків і дії цих бандитів, які зараз скаржаться на так звану економічну блокаду. Але це означає, що цей чинник, цей аргумент є набагато сильнішим, ніж навіть артилерійський
залп. Володимир Володимирович Путін, наскільки можна зрозуміти, на сьогоднішній день не поспішає фінансувати Донбас.
Звичайно, більше того, він, ну, тут провалилися надії оцих от ідіотів, які захопили владу на Донбасі, які їх підтримали. Провалилась надія на те, що Путін забере Донбас на російський бюджет, як забрав Крим. І це зараз вже стає зрозуміло. І про це не говорять вже ні Пушилін, ні Путін. Це очевидно. Вони хочуть зараз повісити цю всі соціальні проблеми на український бюджет і його далі знесилювати. Ну, не вийде так, не получиться. Потрібно переглядати всі зараз взаємовідносини. І потрібно повертатися до Мінського протоколу, до Мінського меморандуму, і потрібно повертатися, зрештою, до плану Порошенко. Потрібно проводити вибори на цій території за українськими законами, формувати представницьку легальну, законну
децентралізацію, про яку казав
владу,
пан Порошенко.
І мати тоді справу з українською владою. Тоді, після цього, можна претендувати на якісь соціальні виплати.
Ну, одне останнє запитання вам, пане Поляков. 5 вересня підписали ці перший був раунд Мінські угоди. Минуло вже скільки? 3 місяці? Понад 3 місяці. Так. Фактично, крім кількох днів винятків, постійно тривають обстріли. Можна сподіватися все ж таки, ну, який ступінь сподівання, який відсоток надії, що буде таке тиша на Донбасі? Що новий рік зустрінуть без обстрілів мешканці цих окупованих регіонів? Чи це мало реально?
Ну, те, що може бути в межах реального, це дійсно, я сподіваюся, що припинення артилерійських дуелей це реальність. Але припинення вогню дуже сумнівно, оскільки, знову ж таки, ми спостерігаємо надмірні очікування сепаратистів і їх московських менторів на те, що Україна погодиться на федералізацію, на те, щоб взяти утримання окупованих територій на свій бюджет і так далі, і тому подібне, що абсолютно неприйнятне. От, єдиним найближчому часі компромісом я міг би бачити, якщо сторони домовляться стосовно посередництва, наприклад, Організації Об'єднаних Націй.
От,
ну, звичайно, не ОБСЄ, а
Організація Об'єднаних Націй.
І таким чином на певний час ну, гуманітарні потреби населення.
І заморозити конфлікт, бодай, на цьому рівні.
Так, да, на цьому рівні.
Маємо завершити нашу програму. Дякую за участь.